Die verskil tussen die wederkoms en die wegraping, deel 8. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jehovah Sion, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Is reeds bekend met die Bybelpakkette en die boekpakkette, sou jy belangstel, kan jy dalk net vir pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124. Kan kontak met my, en dan sal vir jy al die inligting gee, of sou jy enige ander inligting nodig het, of dalk 'n vraag of twee. Ook my webtuiste, https://jafashua.co.za. Al die links is daar so, ek wil toch vraag, subscribe, asseblief, dan kry jy die kennisgewing van die boodskappe soos hulle deurkom. Ons verstel ook ons nie met enige van die volgende instansies of groepe in die wêreld nie. Enige messiaanse groep, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Second Name Movement, ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is net 'n Bybelstudiegroep wat funksioneer in die geopenbaarde woord van Jehovah. Staan bekend as Eerste Gemeente van Jehovah in Suid-Afrika. En volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham Version, wat vertaal was in 1860 deur ene Dr. Joseph Brandt Rottenham, uit die oorspronklike antieke 10-letter Hebreëse alfabet, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jehovah, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, en die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, stel het baie duidelik, maar ons is Jafiste, dis hoe die apostels en die navolgers van Yeshua bekend was, Jafiste, 1 Petrus 4 vers 16. Nou, vanaandse sessie gaan verskriklik interessant wees, en ek wil hê jy moet jou seatbelts behoorlik vasmaak, want jy gaan een of twee keer uit jou stoel uitval, glo my. Van die inligting wat ek vir hier gaan bring, gaan, ek wil dit in Engels sê, it's going to be mind-blowing, want die goed wat jy gaan hoor, is meeste die teenoorgestelde, wat die kerke vir ons geleer het, ons hele lewe lank. Weet eens, kom ons kyk wat die Bybel sê, en dan besluit jy, wie het vir wie gelieg al ons lewe lank. Wat ek nou gaan doen, is om vir die elke nuwe testamentiese skrifverwysing, ek moet iets sê, verlede week het ek hele paar oud-testamentiese skrifverwysings gebruik. Nou gebruik ek net nuwe testamentiese skrifverwysings oorsaaklik in die wederkoms of die parousia vir die bruid van Jehovah. Wat ek nou gaan doen, ek gaan vir elke nuwe testamentiese skrifverwysing met betrekking tot die wederkoms, die parousia van Jehovah gee, as ook vir die wegraping die Arpatsio, vir die oorblysers van Israel. Altesaam is daar 33 skrifverwysings. Nou wat die kerk gedoen het al die jare, hulle het hierdie 33 skrifverwysings allemaal toegepas op die wegraping vir die kerk. Dis wat hulle gesê, tot vandag toe. Maar die ouwens kon nie in al die jare eers gewone Afrikaans lees. Dis wat vir my so verskriklik irriterend is. Is dat vir eeuwe, en ek praat vanaf vir die laaste 600 jaar, het die mense Bybel gelees asof hulle donker bril gehad het wat toegever was, wat hulle nie eers kon weersien. Dis hoe donker het was. 22 skrifverwysings wat die wederkoms op parousia van Jehovah vir sy bruid bevestig, en dan gaan ek vir die 12 skrifverwysings wat die wegraping die Arpatsio van Israel bevestig, en dan kan jy kyk wat sê die woord. Die verskil tussen die twee, ons gaan hulle opweeg, die parousia en die Arpatsio skrifte teen mekaar. Skrifte wat die wederkoms van Jehovah bevestig. Volgens hierdie volgende 22 skrifverwysings gaan ons eers net kyk na die wederkoms of die parousia van Jehovah vir sy bruid, en dan gaan ons kyk na die wegraping. Goed, nou ek het, wat ek gedoen het, ek het tyd gevat en ek het elke een genommer, nommer 1, nommer 2, nommer 3, dat jy dit kan hê vir die eie gerief. As jy my boek het, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, dis natuurlik die boek om te hê, 25 jaar navorsing gedoen, net op die boek Openbaring, en ek het 3 jaar geskryf van die boek. So die boek het 28 jaar van my lewe in werklikheid in hom in. Die eerste skrif, 1, wederkoms, parousia. Nou gaan elke keer sê, skrif 1, wederkoms, parousia. Man, jy moet so in jou gees wees, as jou mond oopmaak, moet jy die verskil ken tussen die wederkoms, parousia, of die wegraping, of die harpazo, dit is natuurlijk so. Nee, eerste skrifverwysing, wederkoms, parousia, Handelinge 1 vers 11. Handelinge 1 vers 11. Galasiëse manne, waarom staar julle en kyk na die hemel? Dis hier so waar Yahashua in die hemel opgevaar. Nou, voor hy gesê het, hy gesê, ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur. Nou, ek gaan later met u deel oor hierdie ander trooster. Dit is weer 'n onderwerp wat jy 10 siebels voor gaan nodig hê, want jy gaan uit jou stoel uitgeblaas word. Hy sê, ek gaan vir julle 'n ander, nie die Heilige Gees stuur nie, 'n ander trooster stuur, wat julle sal leer en lei in alle reg en alle waar. Nou, met wie praat hy toe hy daar staan, voor hy opvaar in die hemel? Praat hy met die klomp sondaars, of praat hy met die bruid? Hierso praat hy van Galasiëse manne, ander plekke praat hy van broeders. So hy praat met die bruid. So hierdie ander trooster, is iets wat net vir die bruid is. Ek gee die nou al klaar, een hint. Een leidraad. Die ander trooster, waarvan hy gepraat het, is nie vir die ongoddelike mense, is nie vir die kerksmense nie, het is net vir die bruid. En waarom ek daai skrif met jou gaan deurwerk in ander skrifte, dan gesê, Vader, hoe het die kerk die goed gemis al ons lewe lank? Nou sê in vers 11, Galasiëse manne, waarom staar julle en kyk na die hemel, kyk stip na die hemel? Nou sê, hy die engel vir hulle, hierdie Yahashua wat van julle opgeneem is, in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Die engel sê, Galasiëse manne, wat staar julle na die hemel? Wat kyk julle op voor? Nee, Yahashua het verander, hy is opgeneem, hy is weg, hy was net en nog met ons gebeur. Hy kan sê, in die huis was die vader, is daar baie wonings, as dit nie so was, jy so het vir ons gesê, hy is weg. Nou sê die engel vir hom, maar jy moet nie worry nie. Moet nie bekommerd wees nie. Ja, die gemis gaan groot wees, en hy is nie hier nie. Maar net soos jy hom sien gaan het, so gaan hy terugkom. Hy kom terug. En dis die boodskap. Hy kom terug. Jy sien, toe hy gekruisig is, toe hy in die kruis hang en sê, Vader, dis volbring, toe hy sterf, toe daar's al wat 'n demoon en 'n bose gees is, het begin suip en rondrol en lag en huil, want hulle was so bly, hy was dood. Maar wanneer hy in die doodryk afdaal, word kom daar 'n doodse stilte, terwyl hy deur die gange van die doodryk stap, en hy die sleutels van die dood in die doodryk het, en hy begin, want hulle praat, die woord praat van, die mense word in kettings, geestelike kettings vasgemaak, en hy maak die slotte oop, want die woord sê, hy het teruggekom, met van die mense aarde toe, toe hy opgestaan het. Nou, die oomblik toe hy sterf, het hy geweet, dat hy terugkom. Hoekom? Want dit was 'n belofte van sy vader, en daarom het ek en jy die belofte vandag wat sê, ons weet, al het ons gesterwe, ons sal weer lewe. Dit is 'n belofte, hy gaan terugkom. Hier sê hy, die belofte van die engel aan die Galasiëse manne, in Handelinge 1 vers 11 is, jy moet nie waar nie, hy kom terug, en dan glo die kerke vandag, van ons protestante en karismatiese kerke, daar gaan nie so iets soos 'n wederkoms wees nie, of selfs 'n wegraping nie. Alhoewel nie weet, die wegraping is net vir Israel nie, maar een wederkomst nie. Hierdie Yahashua wat hy opgeneem is, hy sê nie weggeneem is nie. Opgeneem, op is boontoe, pezuru, ap, boontoe. Hy is nie af, panzi, muwa nie. Hy is bo. Verstaan ons dit? Hy het opgevaar. As hulle sê, hulle skiet een vierpijl, skiet hulle op, die vierpijl, met 'n satelliet, of skiet hom af. Hulle skiet hom op in die hemelruim in. Op in die, ek wil sê die affirmative. In die lig op, in die hemel. Die woord is in die hemel op, maar daar is hemele. Daar is nie net een hemel nie. So, soos wat hy opgeneem is, nie afgedaal het nie. Opgeneem is in die hemel, ek wil sê hemele. Net so sal hy kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Een belofte, pertinente belofte. So sal ons saamstem, dat hierdie is een parousia skrif. Natuurlijk, want hy sê, soos hy gegaan het, gaan hy terugkom. Goed, nummer 2, wederkoms op parousia. Nou het ons een paar skrifgedeeltes. Ons gaan kyk na Eerste Tessalonsense 4 vers 16 en 17, ons het 2 versgedeeltes wat ons hanteer. Ek wil hê jy moet my net kans gee dat ons rustig wees. Ek moet hier die goed stap op ons tyd, dat jy die impak van elke skrif hier sal ervaar. Dit jou kom, want elke keer dat ek met jou hierdie skrifte deel, gaan dit die sluiers van jou kerklike oë afhaal, dat jy in die geopenbaarde waarheid kan insien. Halleluja! 2 Tessalonsense 4 vers 16 en 17, ons tweede skrif, wederkoms parousia. Vers 16, want Yahashua self, hy sê die Here self, die 33, Yahashua self. Hy sê nie, hy gaan een engel stuur om die job te kom doen nie. Hy sê Yahashua self. Want Yahashua self sal van die hemel neerdaal. Hy net nou opgevaar. Boontoe. En wat beteken as dit sê, hy gaan neerdaal. Hy gaan afdoen. Dit is gewoon makkelijk. Dit is soos een kuitje in een skag. Hy gaan op en hy gaan af. Op en af. Op boontoe. Verstaan ons dit? Dit is wil ek in Engels sê, is the law of gravity. What goes up must come down. Verstaan ons dit? As jy het baksteen vat, jy gooi hem op. Hy hang nie daar boon die lucht vir 6 maanden nie. Want daar is gravity. Daar is swaartekrag. Dis die ander woord, die Afrikaanse woord. Mooi woord dan nie, ne? Swaartekrag. So as jy klip opgooi, moet jy gepad. Want jy kan ook op jou kop gooi, op jou toon. Die aardse kracht trek hem af. En as hy op jou voet val, en besef jy wat sy is, wat sy kilogram was daar baksteen gewees. So, wat sê hy vir my so? Want Yahashua self, sê, dus kom ons elke woord moet lees, sal van die hemel of hemele, ek hou van die woord hemele, hy sê, het gaan oor die vertaling, die manier wat hulle dit vertaal het, het is hemele, hy kom uit die hemele, hy kom uit die hemele, want hy is toegankelijk, dier die hele hemele. Want Yahashua self sal van die hemele neerdaal afkom. Met een geroep, nou moet ons mooi luister, met die stem van die aartsengel. Met die geroep. So wat doen Yahashua as hy kom? Vir wie kom hy? Vir die bruid. Dis wederkoms, dit is in Grieks parousia. So hy kom af en wat doen hy? Hy roep sy breid by hulle name. Hy sê ons, die herder ken sy skape. Hy maak die deur oop van die kraal en hy stap voor hulle uit. Hy dryf nie met 'n stok nie. Hy stap en hy kom die skape. Hy sê, my skape ken my stem. Hy sê hy, want Yahashua self sal van die hemel neerdaal, in die proces van neerdaal, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel. Nou, wanneer hierdie geroep plaasvind, hierdie name wat hy gaan uitroep, weet jy wat, dis nie die hele wereld wat het gaan hoor nie. Dis nie die bruid. Dis nie die ongereddes wat het gaan hoor nie. Nie die bruid. Want hy ken sy eie. En die bruidegom ken ook seker op sy bruid, ne? Alles is 'n surprise. Hy sê, sal van die hemel neerdaal met een geroep, met die stem van een aartsengel, en met die geklank van die basyn van Jaffa. Met ander woorde, hy gaan dit uit basyn, maar, Dis nie vir die wêreld nie. Wanneer ons sien die gebeurtenis hierso, en dan later wanneer hy kom vir Israel by die Arpatsu, die wegrapper, gaan ons hoor hy gaan 'n harde basyn wees. Dit gaan 'n harde geklank wees. Hoekom? Dis die einde van die wêreld, almal moet dit hoor. Maar hierso is dit net vir sy bruid. Met die geklank van die basyn van Jahwe. En die, nou moet jy mooi luister wat hy sê. Hy sê nie almal nie. Hy sê nie die ongoddelikes nie. Hy sê nie die verlorenes nie. Hy sê en die, dis die bruid wie in Jahweh gesterf het. Het jy gehoor? Hierdie is vir die bruid wat reeds gesterf het, wat in die grafte is. In grafte in terme van spreek. Liggaam is begrawe. Die siel is nie daar so en die gees is nie daar nie. Die gees het onmiddellik na Jahwe toe teruggegee, keer wat het gegee het, en die siel is in die paradys. Nou word daar 'n verheerde liggaam opgewek. Met die geklank, die oomblik, wanneer dit plaasvind, dan sê hy, en die bruid, wie in Jahweh, hy sê, en die bruid, en hakies, wie in Jahweh gesterf het, staan daar in jou Bybel, sal, ek sê in hakies, alleen eerste opstaan, want hy sê, eerste opstanding, so dan moet jy met my saamstem, dat hierdie is nou die eerste opstanding, eerste algemene opstanding, van die dode, 'n groep dode, ons praat nie van Lazarus' dogter ken, na Iris en Jahweh nie, ons praat van 'n algemene opstanding van die bruid uit die grafte Jahweh tegemoet in die lig tydens sy wederkoms ons het parousia. Het jy nou die prentjie? Kom ek lees hom aan mekaar nou vir jy, want Jahweh self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die klank van die basyn wat die bruid hoor van Jahwe, en die bruid wie in Jahweh gesterf het. Nie al die dode nie, net die bruid. Die res van hierdie dode wat nie hier opstaan nie, gaan eers opstaan by Openbaring 20 vers 12 vers 14 by die wit troon. Nou eindig by Openbaring 20 vers 11 by die wit troon oordeel. En dan sê hy, en hierdie is die tweede dood. Hy noem dit so, maar ons kom by dit. So ons verstaan. Want Jahweh self sal van die hemel neerdal met die geroep en die stem van die aartsengel, met die geklank van die basyn van Jahwe, en die bruid wie in Jahweh gesterf het, sal in hakies alleen eers opstaan uit die grafte Jahweh tegemoet in die lig tydens sy wederkoms. Waar ontmoet ons? Hierdie grafte gaan oop. Hier kom die bruid uit, dat sy liggame word verander in 'n verheerlike, al het die wurms hom opgeëet, al het hy wat gebeur, die Bybel sê, Jahweh weet alles, ons Vader, ons Elohim, en hy bring 'n verheerlike liggaam. Hoekom? Want die siel en die gees moes in 'n verheerlike liggaam wees. En daarom sê hy, geen vlees en bloed kan in die hemel ingaan nie. Verstaan ons dit? Ons moet verander word. So nou verstaan ons, hierdie vers 16 het met wie te doen? Met die siele wat gesterf het. Niks met my en jou te doen, terwyl ons nou hier op die aarde is. Nou, vers 17. Nou sê die skrif, luister hierso wat sê, wat sê Paulus, apostel Paulus vir die gemeente, daarna sal ons, soals gebeur in breekdele van sekondes, hier verskyn Jahweh met die gestem van die roep van die aartsengel, die grafte gaan oop, en hulle wat in Jahweh ontslaap het, staan op, en daarna sal ons die bruid, naamlik die lewende bruid van Jahweh, wat in die lewe oorbly, in ander woord wat nog nie gesterf het nie, ons is in die lewe oor, dis ons wat hy mee van praat, sal saam met hierdie opgewekte bruid van Jahweh, wie reeds eeuwe gelede gesterf het, saam hulle in die wolke weggevoer word. So hier staan hulle op, hulle word verander. Nou kom eerste Korinte 15 En hy sê in 'n oomblik in 'n oogwink, so hier staan die dooies op, hulle liggame word verander. Hier is ons nou by 1 Tessalonisense 4 vers 16 en vers 17, so by vers 17, en in 'n oomblik, als gebeur gelyktydig amper, word hierdie vleis verander. Dis wat 1 Korintiërs 15 sê, daar vanaf vers 43 af, hy sê, dan word ek verander uit 'n verganklike, ek word uit 'n vleeslike liggaam in 'n geestelike liggaam. Opgewek, verander, hulle word opgewek, ons word verander, en saam, nie eers die ouens en dan 2 weke later ons nie, saam gaan ons Jehovah tegemoet in die lig, halleluja. Ja, kom ons lees nou vers 17. Hy sê, daarna sal ons namelijk die breid, levende breid van Jehovah, wat in die lewe oorbly, saam met hom, hierdie opgewekte breid van Jehovah, wie reeds eeuwe gelede gesterf het, saam, hulle in die wolke weggevoer word, Jehovah tegemoet, in die lig. Daarboe, nie so op die aarde nie. Hy kom nie sy voet hier so op die aarde sit, en nou kom hy saam met ons hier so 1000 jaar bly nie. Nooit in jou lewe nie. Hy vat ons weg. Ons wil begin nou, ek neem môre aand, neem ek Openbaring 20 op, waar hy juist praat oor die 1000 jaar vrederyk. En ek het reeds die 1000 jaar aardse vrederyk gedoen, so ek wil toch vir jy vraag, en ek geef my so my net so my voorbij gaan, doen jouself beginsel, gaan kyk na die 1000 jaar aardse vrederyk op YouTube, dis 18 gedeeltes, maar begin by deel 1, deel 2, stap met om deel, as jy so my net hier by deel 14 begin, het jy alles gemis, dis soos een koekresep, jy het die helft van die resep gemis, jou koekie gaan een flop wees, so dan blameer jy my, begin by deel 1, vat jou tyd, baie interessant, hoe die goed by mekaar uitwerk. Hy sê, en hulle gaan weggevoer word in die lig, Jehovah tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by Jehovah in die hemel wees. Waar jy net hy opgevaar? Wat sê die engel, glase manne, waar we staan jy en kyk het jy bekommer? Soos hy opgevaar het, waarin in die hemele, so gaan hy terugkom, hy kom jylle haal, die bruid haal, dat jylle kan wees, waar hy is. Ek glo nie, hier is enige, soos die Engelsman sê, misunderstanding, rakend hierdie twee versgedeeltes nie. So ons gaan kyk na nommer 3, baie interessant nie. Jy sê wat gebeur geliefdes, ons moet elke woord en letter lees. Het help jy ons scan nie so die skrif nie. Dis waar alles gemis word. Goed, nou kyk ons, hierdie skrifgedeelte dat ek nou met jy gaan deel, is 1 Korinthe 15 vanaf vers 50, en ek het net nou na dit verwys in die geselskap, nou gaan ons die skrif lees, en ek gaan nog steeds vir u verduidelik wat gebeur. Ek gebruik my handgebare, want ek verstaan nie makkelijk. Die derde skrifgedeelte van die wederkomst van die parousje, 1 Korinthe 15 vers 50 tot 55. Vir u wat notas maak, 1 Korinthe 15 vers 50 tot 55. Nou moet jy mooi luister, wat skryf apostel Paulus aan die gemeente van die Korinthe? Maar dit verklaar ek apostel Paulus. Broeders, so praat hy met die ongoddelike mense, praat hy met antichristiese mense, praat hy met sondaars, of praat hy met die breid? Hy praat met die breid. Hoekom? Jy het ons al geleer, want hy sê, broeders, hy moes ook net gesê, sisters. Alright. Hy sê, maar dit verklaar ek, apostel Paulus, broeders, dat vlees en bloed, vleis en jama, die koninkryk van Jaffa, ons Elohim, nie kan beerwe nie. Daarom sê die Bybel, moet nie vir jou goud en diamante en geld goed in die hemel bymaak, skatte. Hy sê, dit moet gaan waar mot of roes kan verteer nie, maak vir jou koninkrijksgoed by mekaar. Belee in die bediening, belee in hierdie koninkrijksbediening, dat ons die koninkrijksbediening kan voor en toe vat. Het groot planne van die nieuwe jaar, halleluja. Hy sê, maar dit verklaar ek apostel Paulus broeders, breid, dat vlees en bloed, hierdie lichaam, die koninkryk van Jahwe nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklike, hierdie verganklike. Dit is wat die worms gaan eet. Dis wat beteken verganklike. Hy gaan vrot word. Al dink jy dis die beste ding wat hierdie stuk vleis. Nee. Hy gaan dikyn. Hy gaan vrot word as hy in die grond lê. Hy sê ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Met ander woorde, die wederkoms van Jahashua, die parousia vind plaas. Dan vaar ek nou met my hele stuk vleis in die hemel in. Nee. Daar gaan 'n geestelike transformasie van vlees na gees plaasvind in breed dele van sekondes. Maar dan gaan nie eers 'n stukkie vleis op die grond lê nie. Daar is die een skrif in die hele Bybel wat my sê daar gaan 'n stukkie vleis op die grond oor lê nie. Nie een nie. Maar die slag van Armageddon. Ja, dan roep Jahwe Vader die asvoels en die goed as hy kom vreet die mense se vleis. Maar dis by die parousia. Die Arpachu, die wegraking van Israel, wanneer die anti-christelike mense uitgewissel word. Hy noem dit die fees van die voels. So wat sê hy vir ons hierso? In 1 Korinte 15 vers 50, maar dit verklaar ek apostel Paulus broeders dat vlees en bloed die koninkryk van Jahwe ons Vader nie kan beerwe nie. So ons verstaan dit. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Enige vraag? Nee, prof. Vers 50. Kyk, ek apostel Paulus, deel julle, hy praat met die broers, so met wie praat, wie is die julle dan? Die broers, die bruid, van Jahashua. Hy sê, kyk, ek apostel Paulus deel julle, namelijk die bruid van Jahashua, 'n verborgenheid mee. 'N verborgenheid mee. 'N verborgenheid is iets wat jy nie geweet het nie. Is iets wat mense nie gesien het nie. Kyk, ek apostel Paulus deel julle namelijk die bruid van Jahashua 'n verborgenheid mee. Luister, wat is die verborgenheid? Ons sal wel nie allemaal ontslaap of sterf nie. So, die sê te sê dat ek moet sterwe sodat my liggaam kan opstaan. Dis wat daar staan. Ons sal wel nie allemaal ontslaap of doodgaan nie. Of sterf nie. Maar ons, namelijk die bruid van Jahashua, nou moet jy mooi sit in jou seatbelt vastmaak, sal allemaal verander word tydens sy wederkoms of sy parousia vir sy bruid. Hoe maklik is dit? So wat sê apostel Paulus? Ek het nie nodig om my dood te maak nie. Ek het nie nodig om eers te moet sterwe nie. Om te moet opstaan nie. Ja, daar is 'n skrif wat sê, ons moes wees soos koring of mielies wat eers moet sterwe voor hulle kan opstaan. Want jy vat dooie koring, hulle is skrikdroog, julle plaasboere weet, of mielies, en jy kan nie saai in die grond as hy nat is nie, hy lê 'n hele halwe seisoen in die stoor, en hy is skrikdroog. As jy hom vat en die druk hom so tussen jou vingers, dan word hy poeier. Daai word gesaai. Hoor sê, 'n korrel word gesaai, en 'n gerf word opgewek. Met alle woorde, so, dit klink asof ek moet sterwe om te moet kan lewe. Nee, ek sterwe vir die sonde. Het ons dit? Ek is droog. Ek sterwe vir die sonde in heiligmaking. En dan word hy begrawe, daai ou word begrawe, maar dieselfde met die mielies en die korings, hy is droog, jy saai hom in die grond, en dan bid jy vir reën, of jy sit besproeiing op hom, en as jy kyk, dan kom daar groen plantjie uit, en dan kom daar mielies voort, of mielieplante voort, of daar kom koringplante voort, of sonneblomme, wat jy dit wil noem, En dieselfde, hy is droog, word begrawe, en ek word staan op, en nou word ek benat, ek word geplant, soos wat die saad gesaai word. Word geplant, excuse toch, staan op, nou kom die roog reens op my, en wat gebeur? Nou ontkiem die saad, en dan word ek een werker in die koninkryk van Jafashua. Ek word een getuienis, dis wat hy so sê. So ek het nie nodig om dood te gaan, vleeslik nie. Ek moet geestelik dood gaan, dat ek nie kan word. Soos een mieliepit of een koring, ons gaan later dit doen. Hy sê, maar ek apostel Paulus deel julle, namelijk die bruid van Jafashua, een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap of sterf nie, maar ons, namelijk die bruid van Jafashua, sal allemaal verander word. Het sy deur die opstanding van die dode, of die verandering uit die vleeslike in die verheerlikte lichaam om tegemoet in die lichaam. Baie, baie duidelijk. Vers 52, hoe gaan dit gebeur? Dit is een lang uitgetrekte ding nie. Dit is een geheimsinnige ding. Die wederkomst, die parousia, is een geheimsinnige ding wat gebeur. Of ek wil nie sê ding nie, gebeurtenis, wonderlijke, bonatuurlijke gebeurtenis. Dit is waarvoor ons as breid lewe. Want hoekom geheimsinnig? Wel, die wereld gaan dit nie sê nie. Hulle gaan dit weet, as hulle sien skielik die ouens is weg. Nou sê hy in vers 52, in 'n oomblik, kan u my vergun dat ek vers 51 net lees, en dan vers 52, kyk ek apostel Paulus deel julle namelijk die bruid van Jafashua verborgenheid mee, dat ons wel nie allemaal ontslaap of sterf nie, maar ons namelijk die bruid van Jafashua sal verander word, tydens sy wederkomst op parousia by sy bruid. Nou sê vers 52, in 'n oomblik, in 'n oogwink, so hoe vinnig gaan dit gebeur? Maak toe jou oog, maak het oop, werk lekker saam, maak toe jou oog, maak het oop, is a twinkle of an eye. Ons is eindelijk starig, as ek vir sê, maak oop jou oog, want dit is wanneer jou oog knip, hier kom een vlieg voorbij, of een muskiet voorbij, of iets, en jy knip jou oog, is a twinkle of an eye, en die knip van die oog, so vinnig gaan die wederkomst plaasvind. Maar weet jy wat? Die bruid weet tenminste wat moet dit vooraf gaan. Die laaste vredesverbondsluiting. En ek gaan nou nie dit die alles doen nie. Ek wil hê, jy moet gaan kyk na die 1000 jaar aardse vrederheid. Daar het ek vir jou al die goed wat ek nou net na verwys, geskryf op 'n swart bord. In 'n oomblik en 'n oogwink, by die laaste basyn, maar dan gaan nog een basijn wees vir Israel, ja maar vir die bruid is dit die laaste basijn, vir ons is daar nie aan die basijn nie, anders dan moet jy vir my glo, saamstem, dat vir die kerk is daar 2 basijne, een wanneer hy so kom, in 1 Korinthe 15, en dan een later, by die slag van Armageddon, waar een groot harde basijn kan blaas, nie, hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basijn, want die basijn sal weer klank. Nou wat het ek net op u gesê, was die basyn, dis Jafashua se stem. Daar is nie 'n trompet of 'n basyn in die hemel nie, niks. Daar is nie 'n ramshoorn in die hemel nie. Hier is Jaffa wat spreek, en hy roep sy kinders by mekaar. En jy moet die beeldspraak verstaan, ne? En ek ook ook en ook by die laaste basyn, want die basyn sal weer klank, en die dode wie as deel van die bruid van Jafashua ontslaap het, sal onverganklik opgewek word. Kijk hoe bring vers 52 na opwe, hieries en hieries wat in die lewe is by mekaar. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, sal die basyn weer klink, en die dode, wie in Jafashua as deel van die bruid ontslaap het, sal onverganklik opgewek word. Hy sê so, so daar staan 'n verheerlikte lichaam op, wat nooit weer worms kan opeet nie, onverganklike lichaam, word opgewek, een wat nie gaan dekay nie, een wat nie gaan vrot nie, een wat nie gaan oud word nie, so ons gaan vir ewig, daar is 'n song gewees, jare terug, forever young, we will be forever young, 'n onverganklike lichaam word opgewek, en ons, nou praat hy van die tweede groep wat in die vleis is, onverganklikes word opgewek, en ons namelijk die bruid van Jafashua wie steeds vandag in die lewe is, sal verander word uit hierdie vleeslike liggaam van ons in 'n verheerlikte liggaam, ja, van Joshua tegemoet in die hemel. Halleluja, kan jy dit verstaan? Ek wil vir jou sê, jy het nie wiskunde of algebra nodig, of 'n PhD nodig nie. Jy moet net gewone Afrikaans kan verstaan, soos dit geskryf is in die 33 Afrikaanse Bybel. Ek praat nou in Afrikaans, op die 53 Afrikaanse Bybel. Dis hoe dit daar geskryf staan. En saam met die handgebare, hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bastyn, wanneer hy sy skape roep, want die bastyn sal weer klink, en die dode wie as deel van die bruid van Jaffa ontslaap het, sal onverganklik opgewek word, om nooit weer te sterf nie, om nooit weer opgewek te word nie, om nooit weer sy liggaam te laat vergaan nie. Hy sê, en ons, namelijk die bruid van Jahashua wie in die lewe is, sal verander word, uit vlees uit, uit die vleeslike liggaam in een geestelike liggaam, en hakies, uit hierdie vleeslike liggaam van ons uit, in een verheerlikte liggaam, Jahashua tegemoet in die hemel, nie Pansie af nie, bo, Pezulu, ons gaan op, as jy wil onderbly, be my guest, maar ek gaan gechange word, jou broer, in a twinkle of an eye, sê die Engelse Bybel, we will be transformed from mortality to immortality, ons gaan om tegemoet in die ligprys sê naam, vers 53, want hy sê dat hierdie verganklike, hierdie vlees, nou praat hy met ons, want hierdie verganklike, namelijk hierdie menslike vlees, moet met die onverganklike, namelijk die hemelse, bekleed word. Hierdie vlees kan nie so ingang nie, en op hierdie oomblik het dit niks te doen met die doop nie. Ek het klaar my bruiloftskleed aan. Hierdie is hierdie vlees, hier praat Paulus van die vlees, wat gebeur met hierdie liggaam? Want hierdie verganklike, namelijk hierdie menslike vlees, moet met die onverganklike, namelijk die hemelse bekleed word, en hierdie sterflike menslike liggaam, met die onsterflike, namelijk Jahashua, bekleed word, die goddelike, in 'n oomblik, in 'n oogwink, ek het die woord goddelike gebruik, en ek wil die ander woord gebruik, wat ek verkies bo goddelike, bo natuurlike. Hierdie sterflike liggaam word bekleed met die bo natuurlike. Halleluja, ons gaan met die gemoed in die lig. Ontvang my siel, Jahashua, halleluja. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Dis wat vir ons lewe. Dis wat vir ons wag. Dat hierdie transformasie gaan plaasvind, wat die wêreld gaan skok. En weet jy wat? Die bruid weet alles. Ek sal graag wil klaarmaak hierso. Vers 54. En wanneer hierdie verganklike, namelijk hierdie menslike liggaam, met die onverganklike, die geestelike, namelijk die hemelse bekleed is, en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed is, dan moet jy hoor wat sê, dan sal vervul word die woord van Jaffa wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning van Jahashua. Vandag is die dood nie verslind nie, die dood vandag bestaan, hy is nie verslind nie. Hier is een ander revelation wat ek na die mense toe gebring het, ek preek nie goed al die laaste 30 jaar, toe sê die ou pastoor vir my, 30, 40 jaar terug, jy is half mal in jou kop, jy weet nie waarvan jy praat nie, toe ek gesê, die dood, Jaffa, die dood vandag functioneer, hy gaan eers later in openbaring, gaan hy verslind word, en nou wil ek vir iets anders gesê, wanneer die bruid verander word, uit verganklike in 'n verheerlikte liggaam, in die bruid, dan word die dood verslind. In terme van, die dood wat oor die bruid beheer gehad het, wat kon veroorsaak het, dat ek nog eers in 'n graf moet ingaan, of veras word, of wat jy ook al het moet doen. Maar die oomblik wanneer die bruid verander word uit verganklikheid, in 'n verheerlikte liggaam in, dan word die dood verslind vir die bruid, maar nie vir die antichristiese mense nie. Hulle gaan op dood gaan op hulle hope. Maar dan is die bruid weg is dan die dood mos nie enige geen effektiwiteit in die lewe van enige bruid nie. Hulle sal in die hemel by Yahshua. Goed, vers 55. Nou sê hy, kan ek vers 54 weer lees? En wanneer die verganklike, namelijk hierdie vreeslike lichaam, met die onverganklike, namelijk die hemelse, beklee is, en hierdie sterflike, met die onsterflike beklee is, jy moet net onthou, wanneer ek onderdompel word, dan is ek nie onsterflik nie. Ek het baie ouens wat geonderdompel was, het later teruggeval in sonde. Want die stryd en die vrees en die gees is aan die gang. So dit wat hy hierop praat, het niks met die doop of die onderdompeling te doen nie. Hierdie in 1 Korinthe 15 het te doen met die transformatie uit 'n vreeslike in 'n verheerlikte liggaam. En wanneer die verganklike, naamlik die menslike liggaam, met die onverganklikheid, namelijk die hemelse betree is, en die sterflike met die onsterflike betree is, dan sal vervul word die woord van Jahwe wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinning van Yahshua. Vers 55. Dan kan uitgeroep word, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hoekom? Roep vers 55 dit uit. Kyk of jy vir my dit kan gauw verduidelik. Kom ek bly 'n paar sekondes stil. Kom ek drink aan my koeldrankies. Skoon koeldrank hoor. Sê vir my. Wat beteken dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood funksioneer dan nog steeds. Vir die volgende 7 jaar en 105 dae gaan biljoene mense sterwe op die aarde. Wel, die metroïed gaan die aarde slaan en die vars water gaan in bloed verander en die derde van die see sal doodgaan en sal in bloed verander as gevolg van die chemiese reaksie wat gaan plaasvind in die water. Daar gaan haal uit die hemel uit val, 60 kilogram swaar, 1 talent swaar, en mense gaan doodgaan, en mense gaan sterwe, en elke keer sê die Bybel, in die derde van die aardse mense het gesterwe, in die derde van die aardse mense het gesterwe, maar die bruid is dan al klaar, 7 jaar, 105 dae in die hemel, en dan sê hy, dood waar is jou angel, doodryk waar is jou oorwinning, weet jy wat, het is net een wedergebore, bloedgewaste, geesgevulde, kind van Yahshua, Jafis, wat dit kan uitroep. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want die oomblik wanneer die transformatie plaasgevind het, van die siele wat in die vlees, wat die lichame wat begrawe is, wat opgewek is, en ons wat uit 'n vleeslike en 'n geestelike lichaam opgewek is, dan is die angel van die dood uitgehaal. Dan gaan jy bereid wees om te sterwe, wat weer opgewek moet word in 'n verheerlike liggaam. Die doderyk het geen autoriteit oor die bruid nie. Selfs vandag het die doderyk geen autoriteit oor jou en my wat bruid is nie. Waar gaan jy heen as jy doodgaan? Ek hoor nie lekker nie. Wat sê Yahshua van die ou aan die kruis? Die sondaar. Die een sê, as jy Elohim is, want as jy nooit die woord God gebruik het nie, want dit is een Romeinse woord wat geskep is, God beteken voorwerp van aanbidding. En dis kom die mense die naam God aanbid, maar dit is Elohim of Hashim. Hy sê, as jy Elohim is, haal ons al drie van die kruis af. Die ander sê, Yahshua, denk aan my, hy het hom by sy openbare naam gekend, want hy het net een naam gehad, hy het nie een ander naam gehad nie, hy het nie eens die naam Jesus gehad nie, want dit is eers in die 16e eeuw geskep, wel in die 1560s, 1570s, is die letter J eers geskep, en soos die letter J het veroorsaak dat die woord, Isios veranders na Jesus toe, Griekse woorde. So wat gebeur hierso? So wat gebeur hierso? Jehoshua sê vir daardie ou aan die kruis, vandag hierin sê saam my waar wees? In die doderheid. In die doderheid. Nee. Jesus saam my waar wees? In die paradys. Waar is die paradys? Hy is in die derde hemel. In die derde hemel. Dis wat die paradys is. Die Bybel sê so. Paulus sê, weet van die man wat opgerik is, wat in die vlees van die kees was, weet ek nie, maar is opgerik tot in die derde hemel. In die paradys. Nooit was Adam en Eva in die paradys nie. Hy was in die tuin van Eden. So hy is opgerik in die paradys. En wat gebeur? En wat gebeur? Dood, waar is jou angel? Wanneer ek getransformeer raak, wie in die vlees is as bruid, dan het die dood nie een angel nie. Hy kan my nie steek nie. Ek word verander uit hierdie vleeslike lichaam in die geestelike lichaam. En die doderyk het oor my geen oorwinning nie. Selfs nie eens oor daai ou wat aan die kruis gaan met saam met Jehoshua nie. Want die doderyk kan hom nie vashou nie. Stap weer die doderyk in die paradys in. Ja, ek prys Jehova vir die geopenbaarde woord. En vanaand het u heelwat verskillende goed gehoor. Ek wil hê u moet hierdie skrifte vat en gaan maak jou eie studie, gaan sit met dit, bepeins dit, lees dit oor. En kom jy agter hoe die kerke vir ons gelieg. Wat sê Johannes 17:17? Ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Ons wil in niks anders te wandel as die waarheid nie, die geopenbare woord nie. Baie dankie vir die tyd wat u saam my gekuier het. Ek wil hê u moet bid vir die bediening. Dis uiters belangrik. Bid vir die bediening. Ek wil net sê, ons gaan nie op vakantie nie, ons is nie weg nie, die als is normaal, ons is tot nachte, laat in die nachte besig met die werk van Jaffa, alles gaan normaal weg voor, vir u gerief, juist omdat die mense op vakanties is, en mense rustig is by die huise, en families by mekaar is, en dis die beste tyd om Bybelstudie te doen, nooit iemand anders om saam met u te kom sit en kyk na een van die uitsendings. Saai die saad, tydig en ontydig, en kom ons doen die werk van die evangelis, en ons spreek die evangelie in die waarheid. Maranatha, Jehoshua kom weer, halleluja.